Alle sammen, og hjertelig velkommen til denne litt spesielle episoden av Nerve. For I dag skal du få høre et intervju som jeg nevnte I forrige episode av Nerve. Så har jeg nylig gjort et intervju på Zoom med en ganske hyggelig fyr. Jeg ble kontaktet for en liten tid tilbake av en psykologiprofessor som heter Roald Øyen. Han jobber ved universitetet I Tromsø. Jeg sa Trondheim forrige gang, tror jeg, og det feil, så jeg beklager det. Det skal være Tromsø. Og han ville gjerne ha et par ord med meg angående min oppvekst og det med personlighetsproblematikk og sånne ting. Som jeg selvfølgelig sa ja til, det var veldig spennende, veldig hyggelig prat. Du skal nå få høre den praten vi hadde over Zoom. Lydkvaliteten helt ok, men den starter litt brått, og den slutter litt brått. Men jeg synes likevel vi går innom et par veldig interessante temaer I samtalen der. Så tusen takk til Roald som tok dette intervjuet med meg, og som lot meg bruke dette I min egen podcast. Håper du finner noe interessant her.
Det var jo en vanske.
Absolutt. Minst en.
Minst en, ja.
Nei, for min, jeg har opplevd egentlig hele min oppvekst og hele mitt voksne liv også, har alltid liksom slitt litt med psyken. Jeg har alltid hatt det vanskelig med meg selv og med folk, jeg, liksom. Og så har det egentlig først vært I voksen alder jeg faktisk fikk diagnosen eller diagnosene mine. Jeg gikk til, altså det var ganske tydelig da jeg var I tenårene, at jeg hadde noen problemer og var mye deprimert og drev mye med selvskading og jeg slet virkelig med å passe inn og finne min plass I verden og jeg var veldig mye sint og hatet meg selv og andre veldig mye. Så jeg gikk til BUP og fikk snakke med en psykolog I ungdomstiden, og da fikk jeg diagnosen depresjon da. Og det jo litt sånn, og da var man, altså, da man hvor gammel var jeg? Jeg var 14-15 eller sånn. Og det å få en alvorligere diagnose, altså nå viste det seg jo for meg da I voksen alder at jeg har personlighetsforstyrrelse. Men jeg skjønte sånn at det å diagnostisere det I så ung alder veldig sjelden, og noe man skal også være litt forsiktig med, som jeg har skjønt det. For det jo noe med at når man I tenårene og ungdomsårene, så det jo veldig mye som skjer, og det veldig mye som kan endre seg på kort tid og så videre. Men uansett, så jeg gikk jo stort sett med det her, alle mine problemer for meg selv, og først da jeg ble 27-28 eller noe sånt, da ble altså, alt så vanskelig at jeg skjønte at okay, men nå, dette går ikke, nå må jeg faktisk ha hjelp med å leve, liksom. Nå trenger jeg hjelp. Og da jeg begynte å gå, da kom jeg til offentlig psykolog gjennom fastlegen min. Og så da jeg begynte å gå dit, så fikk jeg en psykolog som var veldig ålreit. Og han, det tar jo en periode man begynner hvor man går gjennom en litt sånn kartlegging og kanskje spør om diverse ting og sånn. Og så fikk jeg den diagnosen personlighetsforstyrrelse. Og da begynte jo ting å liksom falle litt på plass, for dette var helt, helt, helt ukjent for meg, helt til da, bare for noen få år siden. Og jeg visste jo fra før at jeg har slitt med depresjon hele livet, jeg har slitt mye med angst, slitt veldig mye med meg selv, egentlig veldig mye forskjellig. Men det, når jeg fikk den diagnosen av personlighetsforstyrrelse, så var det litt sånn, åja, ok, nå skjønner jeg. Selvfølgelig det kjipt å få en sånn diagnose, det jo ganske stigmatiserende ofte, men likevel så var det noe med at jeg satt meg inn I hva det handlet om, så var jo det veldig oppklarende for meg på mange måter, at liksom, ok, det faktisk, det faktisk noe, med mig som gör att jag upplever världen på den måten. Och det är ju något liksom tröstande I det på något sätt att det blir lite sittande med att jag är gärn, är något galt med mig? Vad är det som är galt med mig? Jag klarar inte livet. Varför får jag det till? Varför är det så lätt för alla andra? Alla andra bara som klarar att gå på skola och får sig vänner och har sin kärste och kommer överens med familjen och är liksom glad. Men jag klarar det inte. Jag klarar inte att like mig själv. Jag klarar inte att like livet. Alla vänner mina blir på ett tidspunkt bort eller de blir slemme med mig eller jag skönner inte varför jag inte klarar alltså jag tacklar det inte. Och så när du får en sån diagnos då så är det liksom åh ja, okej. Det är faktiskt ett eller annat. Det är en grund till att jag är som jag är eller liksom ja.
Ja, men första gången när du fick en depression, diagnos var det något du själv var det ett initiativ från dig själv att uppsöka BUP när du var 15 år?
Det var det nok litt usikker på akkurat prosessen, men jeg skjønte nok ganske fort at jeg var deprimert. Jeg visste det selv hva det var, jeg skjønte det på meg selv at når du har så sterke følelser og kjenner at liksom jeg liker ikke dette livet, jeg vil ikke være meg, jeg vil ikke være her, så vet du jo at det noe som galt, det jo en fæl følelse å gå med. Så jeg skjønte jo det at, ok, men dette er noe galt, eller nå har jeg det ikke sånn som jeg skal ha det. Og så det når man... mitt utløp på den tiden var liksom å drive med selvskading da. Det jo noe med den utløpet for den frustrasjonen eller den psykiske smerten ofte og den kontrollen liksom, så blir det ikke så sjeldent at det et utløp da, for mange unge at jeg begynte å skade meg selv og det jo også en veldig tydelig et tydelig uttrykk for noe det jo et tydelig uttrykk for smerte og det var jo også noe som da de rundt meg begynte å se. Så jeg husker jo at det ble en sånn greie som ble kommentert av min familie og liksom folk, at det, etter hvert så begynte liksom folk å se det. Men akkurat, og så var det på en måte litt sånne ting sammen med det at jeg åpenbart hadde det ikke veldig bra som da gjorde at jeg da jeg på en måte luftet om at kanskje gå til BUP eller et eller annet så var det på en måte ikke noe som stod I veien for at det skulle bli tilrettelagt for men det var via skole og via helsestasjon og så ble jeg da gående i terapi der med en psykolog på helsestasjon tror jeg det var.
Ja. Det jo noe vi ser veldig mye I egentlig, det ser vi jo på tvers av egentlig veldig mange som får andre diagnoser senere, så det jo det at vi ser ofte at det gjerne begynner med en diagnose angst, depresjon eller spiseforstyrrelse eller selvskading I sånn ungdomsårene. Og det jo interessant nok så ser man jo det at det ofte en sånn litt mer generell tegn på kanskje mer ting som blir mer sånn spesifikt senere. Og så sier du det at du sier personlighetsforstyrrelse. Det noe som har lyst til å fortelle hvordan spesifikk den vanske det for deg, for å si sånn. Vi har jo noen under kategorier, så...
Absolutt. Og det jo... Du har jo, ja, som du sier, du har noen underkategorier av personlighetsforstyrrelser. Og jeg, den som min diagnose, jeg hadde en veldig god psykolog som var veldig opptatt av å ikke bare pøse på med diagnoser. Det noe med at hvis man får en diagnose, så skal det være en grunn til det, tenker jeg. At det ikke noe poeng å bare gi 5, 6, 7 diagnoser. Det skal liksom være et poeng, men det skal være et verktøy for å få behandling man trenger, og det å ha fokus på det som det viktigste, det som vondest, det som og vi fant I hvert fall ut at I mitt tilfelle så virket det som om min personlighetsforstyrrelse var det som på en måte var roten til alt det onde hos meg, og det som jeg og vi ønsket å jobbe mest med. Og da de trekkene som jeg sleit mest med var de som gikk under den kategorien emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse eller borderline personlighetsforstyrrelse. som jo vel den som mest vanlig også, eller i hvert fall en av de vanligste. Men i tillegg til den så fant jeg ut at jeg også sliter mye med og går inn for den kategorien som man kaller for tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Så for meg så handler det veldig mye om det. Det er liksom det emosjonelle og det tvangspreget som på en måte ble mine hovedproblemområder som jeg sleit mest med.
Og det ser man jo i de nyere diagnosemanualene, så skiller man jo ikke i like stor grad som man gjorde tidligere. Der er det jo mer det at du drar inn, at du kan ha trekk av de ulike, og det er jo noe vi ser veldig ofte, så er det jo det at du faktisk har trekk av de ulike subgruppene som man omtaler som emosjonell ustabil, tvangspreget, og også histronisk er jo også ganske vanlig, det at du dramatiserende i forhold til både. Så det er jo noe vi ser jo ganske vanlig i feltet, det er jo akkurat det du beskriver, at man skal ikke ha så veldig stort fokus på kanskje diagnosen i seg selv, men også vansken, og det er jo for å få hjelp, rett og slett, som man må kanskje ha som det viktige poenget.
Ja, jeg synes jo i hvert fall det, og det er jo det som er litt vanskelig med diagnoser da, generelt, synes jeg jo, at det er jo jeg tenker jo at diagnose er noe man skal bruke som et verktøy, det skal være en hensikt med det, og det kan selvfølgelig være til god hjelp, men det kan også være skadelig på mange måter å få for mange diagnoser, ikke sant? Å bli satt i en sånn bås, eller at man kan bli opphengt i det, at ja, men det er dette som er galt med, eller det har jeg, og så blir det på en måte. Men uansett, det med personlighetsforstyrrelse er jo noe jeg synes er veldig fascinerende. Etter at jeg fikk den diagnosen, så har jeg liksom bare dykket ned i det, og bare, hva i all verden er dette for noe? Og så har jeg blitt veldig fascinert av det. Men det er jo så utrolig komplekst, og veldig sånn stort, og det er jo med en gang det er snakk om personlighet, ikke sant? Personlighetstrekk, det er jo så utrolig bredt og hvitt og komplekst, og det er jo det med personlighetsforstyrrelser også, som jeg også synes er litt fascinerende, er jo dette med disse kategoriene og hvordan det egentlig er nesten umulig å plassere noen i en kategori, fordi at man vil jo aldri, folk er så forskjellige, og det folk sliter med er jo forskjellige fra forskjellige kategorier, så for eksempel meg, så er det, jeg har jo ikke de kriteriene man ser på for emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, jeg oppfyller mange nok av de til å ha den diagnosen, men jeg oppfyller jo ikke alle. Og samtidig så er det en god del av de andre som er i tvangspreget personlighetsforstyrrelse, som jeg også kvalifiserer til, hvis man kaller det. Men jeg har ikke alle der heller. Men i tillegg så er det kanskje par ting fra histrionisk, eller par ting fra unnvikende personlighetsforstyrrelse. Ikke sant? Så det er jo sånn, man vil jo aldri passe inn i en sånn spesifikk bås, og det er derfor jeg også tenker at at jeg liker det at man kanskje går litt vekk fra det og prøver å sette det i en sånn bås, da kanskje heller tenke på personlighetsforstyrrelse som en diagnose, og at det viktigste er å finne ut og fokusere på hvilke trekk som er problematiske og hva man skal gjøre med dem, og at selve kategorien i seg selv ikke nødvendigvis er så fryktelig viktig da.
Ja, og det er jo den tendensen vi ser. Jeg som har jobbet mye med autismespekterforstyrrelse, der er det jo litt det samme. At man skal tenke på det som et større spekter, og det har sine fordeler. Og det du sier, det er jo litt, det er jo det som også er det farlige med diagnoser, som mange kanskje overbruker, så er det jo det at den er jo der for å gi deg hjelp og en del rettigheter til en del tjenester og slike ting. Og det er, for mange er det helt nødvendig å ha en. Blant annet, jeg har jo en datter med autisme, en autismediagnose. Uten den diagnosen så vil hun ha rett på mye av det hun har rett på. Sånn sett så tjener det et større gode på en måte. Men det er litt som du sier når du kommer til sånn som personlighetsforstyrrelser, og også når vi snakker om Asperger, så er det jo det her med at blant annet Anders Behring Breivik, det var mye snakk om her måtte det være Asperger. Når vi tenker på personlighetsforstyrrelse, eller ofte når personlighetsforstyrrelse løftes fram, så løftes det fram på en måte gjerne i, og da vil jeg vel kanskje ikke si i forskningsmiljøene, men kanskje mer i sånn populær media, så er det jo noe som ofte assosieres til noe negativt. til, eller til noe ondt. Psykopat, borderline.
Jeg vil nesten si at det, som regel blir det det.
Ja. Ja, I de aller fleste tilfellene. Mm. Det synes jeg jo en, det en måte det blir på den diagnosen mister på en måte sin hensikt som ment av de som faktisk sett den til at det blir en, et allemannsord som på en måte er ladet på en veldig negativ måte gjerne også med ser man jo tenker man personlighetsforstyrrelse det mange som vil tenke mennesker som ond og det jo river utgangsfeil vi har jo det jo litt som jeg nevnte helt innledningsvis, er det jo det at vi har jo alle noen vansker, alle noen skader. Vi har alle opplevd noe som med å forme oss sånn som til dem vi I dag, på godt og ondt. Hva de erfaring rundt akkurat det der med, du sa jo det der med at få den diagnosen, hvordan det føltes, at det virker skremmende. Har du opplevd mye negativt rent I forhold til det at man vil kanskje tro at hvis man kunnskapsløs eller har hørt noe eller lest noe om at mennesker med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse ond, vanskelig
utenfor Ja, veldig. For det var noe jeg merket og kjente på veldig da jeg fikk den diagnosen, og spesielt den borderline-diagnosen så immer sånn der, og det eneste jeg hadde hørt om eller visst om da, var liksom at det var sagt at da var det så manipulerende, og da var det så dramatisk, og at du elsket å liksom gjøre masse drama og såre folk, og at du var veldig sånn slu, og sånne ting som veldig, veldig negativt, og jeg kjente veldig på det, jeg fikk en diagnosen at jeg bare, oi, dette må jeg ikke si til noen, dette fryktelig hemmelig, og herregud, så utrolig stigmatisert, og jeg følte meg veldig, det føltes vondt I den forstand, fordi at det var liksom sånn, oh shit, nei, dette dette, da det ble veldig sånn skamfullt, og veldig sånn, ja, og jeg merket det også, dessverre, det har jeg snakket litt om I podcasten også tidligere min opplevelse av hvordan jeg for jeg har vært innlagt noen ganger jeg har vært innlagt på akutpsykiatrisk flere ganger, og så har jeg vært innlagt I en type åpen avdeling psykiatrisk hvor det en lengre innleggelsesopphold som mer planlagt men spesielt oppdaget jeg det ofte da jeg var innlagt på akutpsykiatrisk så opplevde jeg forholdsvis ofte det at jeg følte at her blir du litt altså det vanskelig altså hvor skal jeg forklare det at jeg ble sett ned på at det var en eller annen holdning der som hvor det liksom den ovenfra nedholdningen den der med at du ikke kanskje blir tatt på alvor at folk tenker at ja, men du bare overdriver eller at folk tenker at men du ikke her fordi det egentlig noe feil du her fordi at du skal bare ha oppmerksomhet eller fordi at du skal bare late som det så fryktelig synd på deg eller altså sånn den holdningen der da, som bagatelliserte veldig min psykiske smerte og bagatelliserte veldig det at jeg trengte hjelp og det var en sånn veldig sånn ja, men dette her gjør du mot deg selv, dette gjør du med vilje dette og veldig den der, jeg følte meg veldig ja, stigmatisert men også var det en veldig sånn respektløshet og noen av det var jo til og med veldig sånn jeg må understreke at de aller fleste helsearbeidere jeg kom I kontakt med var veldig, veldig flinke og snille men det var noen av dem vi har oppdaget at det var litt ubehagelig stemning at det ble litt sånn, for eksempel et fellesareale på kvelden hvor det to ansatte helsearbeidere som sitter og jobber da, og så prøver jeg på en måte kanskje å snakke litt med dem, og så var det en av dem som, nå husker jeg ikke akkurat hva han sa for noe, men han kom med en eller annen kommentar som jeg oppfattet som litt sånn spesiell, og så bare valgte han å gå. Og så var det I den situasjonen, så husker jeg veldig godt, jeg satt I den følelsen av at bare, nå gikk han fordi at han tenkte at jeg var bare en sånn, ja, histrionisk hysterisk kjæring som satt her som egentlig ikke trengte å være her som de måtte bruke tid på fordi at jeg ville ha oppmerksomhet på et eller annet vis. Og det en veldig, veldig vond følelse å ha. Og så det jo, som du sa, det en veldig sånn kompleks greie, og veldig mange som ikke vet hva det og ikke minst det med at de gangene man hører snakk om personlighetsforstyrrelser, så det ofte i media i en eller annen form, hvor det snakk om en psykopat, eller en person, en morder, eller som du sa, Anders Behring Breivik ble også snakket om han, at han kanskje hadde en narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse, ikke sant? Og det var sånn personlighetsforstyrrelse, morderen, den store, slemme ulven som altså, drepte masse mennesker og manipulerende, og, ikke sant? Det jo gjerne bare de trekkene man hører om da, når man snakker om personlighetsforstyrrelse, uansett nesten hvilken type personlighetsforstyrrelse du sliter med, så det liksom du hører om de trekkene som er manipulerende, eller de som uten empati, og de som på en måte utnytter andre. Eller, og det å bli satt i en sånn bås, det veldig ekkelt, rett og slett. Og det jo også noe med det at du blir litt svartmalt. Fordi uansett, i hvert fall jeg veldig opptatt av det i mitt liv, i alt jeg driver med, dette med å se mennesket som en helhet. Og det med å, selv om man har en diagnose, så betyr ikke det at du det mennesket. Altså, jeg har veldig mye sider av meg som ikke har noe med min personlighetsforstyrrelse å gjøre. Og jeg tenker alltid at uansett hva du har gjort, så det viktig å skille hendelse og menneske, og det viktig å vite det at alle mennesker har både gode og dårlige sider. Da.
Ja, der kommer det jo litt til den at, men man kan jo egentlig, altså, mye av den måten som man ser personlighetsforstyrrelse på, beskrevet gjerne i VG på lørdager, eller i Dagbladet på lørdager, eller ulike sånn populærvitenskapelige artikler, så ser vi det på en måte, veldig ofte beskrevet som en tilstand der du både manipulerende, du har ikke den samvittigheten, og du kan være emosjonelt ustabil, dramatiserende og sånne ting. Men hvis man trekker seg litt bort ifra det, ser det på en litt annen måte, så det jo i mange tilfeller det stikk motsatte som faktisk tilfellet. Det ikke mangel på følelser for andre, det ikke mangel på empati, det rett og slett reguleringen av de følelsene som utviklet på en skjev måte. Man må prøve å se, altså, du har mennesker som du legger vekt på som veldig viktig, fordi at som menneske, så, altså, diagnosen ikke den du det gjerne noe som kanskje følger deg og en del av det som en vanske som man har fått for å få hjelp. Men når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så det jo altså min oppfatning av det sånn rent faglig sett jo det at veldig ofte, og det ser vi jo på en del tall, så ser vi en del barn som har opplevd vansker i barndommen, altså det vi kaller for negative barndomsopplevelser. Og vi ser jo at det en veldig stor andel barn som har hatt både omsorgssvikt og så opplevd trauma i barndommen som går videre til å få en personlighetsforstyrrelse senere. Noen mener at man kan se de barna allerede nede i 8-10 års alderen, at det kan være tegn til. Men vi diagnostiserer dem jo sjelden før etter 20 år. Men det jo, hvis vi ser litt på den sånn som emosjonell ustabil, så det jo i mange tilfeller en vanske med å håndtere de følelsene man har. Ikke for å være ond, men fordi at man har kanskje kommet seg inn i et mønster, eller man har med seg noe fra tidligere av, som en måte å agere når følelsen blir for sterk. Og det noe ganske annet enn å være ond.
Ja, absolutt.
Og det jeg tenker der jo, sånn personlig sett, så vil det jo på en måte være synd om det er synd at man ser på mennesker som har personlighetsforstyrrelser som kanskje manipulerende eller til og med ond. Erfaringsmessig og rent sånn, faglig sett så det jo veldig mye godt i mange mennesker. Det ikke godt i alle mennesker. Den tanken har jeg gått bort ifra, men jeg tror de aller fleste har mye godt i seg. Og det gjelder jo også de som har personlighetsforstyrrelser.
Absolutt.
Og så det jo litt de her mellommenneskelige forholdene som vi kan bli påvirket av det. Det å komme for nært. Mm. Det å kanskje forstå hva det som foregår. Det å være pårørende kan være vanskelig. Men i bunn og grunn så kommer det, og der kan kanskje du si litt mer hvordan det føles, for du var inne på det med at det føles veldig mye, at alt blir veldig, sterkt. Er det noe, har du noe sånn, hva man skal si, er det noe du har opplevd som du tror kan være med å ha formet, eller vært med på å skape de her vanskene for deg nå senere?
Ja, absolutt, det tror jeg nok. Men nå må det jo også sies at det er også veldig vanskelig å vite, ikke sant? Man vet jo aldri det. Det er jo sånn at når man sitter i voksen alder og har fått den diagnosen, og så tenker man sånn, da er det veldig lett å pusle litt for mye, og tenke at liksom, å ja, men det var grunnen til det, og det var grunnen til det, og det kan man aldri vite. Men selvfølgelig så er det jo en del ting som jeg opplevde i min oppvekst som har vært vanskelig for meg å takle. Jeg ble veldig mye mobbet på skolen, både altså egentlig hele skoleforløpet, barneskole, ungdomsskole, videregående, har egentlig aldri helt klart å passe inn. Så jeg ble mye mobba, veldig, følte meg veldig utenfor. Og det er liksom noe med at når man er litt annerledes, så har det ofte en sånn akselererende effekt, at man blir behandlet litt som en annerledes person, og så blir man også litt mer annerledes. Altså, det bygger litt på seg på en måte. Så jeg tror at da var jeg allerede på vei ut i en sånn annerledes vei, sånn at det gjorde meg vanskeligere og vanskeligere for meg å passe inn, for jo mer de behandlet meg som en annerledes og rar person, jo mer rar ble jeg. Nesten som en sånn opposisjon, det ble sånn, jeg skal faen ikke være en av dere, det blir litt sånn, men jeg hadde det her sånn tenkt så mye på, jeg ble mye mobba på skolen og sånn, jeg synes det var vanskelig å dette med venner og hvordan det fungerte, hvorfor noen var venn og ikke, og så synes jeg det var vanskelig litt sånn hjemme, for jeg har ikke noe spesielt nært forhold til familien min, og jeg har hatt litt turbulent forhold til min egen mor og til en bror og litt sånne ting som har vært ganske ugreit, uten at jeg vil gå veldig sånn nær inn på det, for da blir det veldig personlig liksom, for enkeltpersoner. Men og enkeltstående opplevelser også som jeg har hatt, som har vært ekstremt traumatiske for min del, som også nok har vært en slags og det blir jo nesten som et, jeg skal ikke skylde på meg selv, for det er jeg ferdig med å gjøre, men jeg skal men det blir jo ofte litt sånn at jeg tenker at når du er liksom på vei ut på den vei, altså ut i den veien, så blir du på en måte pushet litt i det mønstret, og så blir du litt selvdestruktiv, og så ender det med at du gjør ting som ikke er bra for deg. Men for meg så handlet det, hvis jeg ser liksom, sitter her nå etterpå klok som jeg er og ser tilbake på meg selv i oppvekst og barndom og sånn, så tenker jeg at det må jo ha vært helt tydelig at jeg hadde personlighetsforstyrrelse. Jeg tenker sånn, herregud, det kan jo ikke ha vært vanskelig å diagnostisere det egentlig, hvis noen hadde sett på meg. Jeg tenker, for jeg hadde jo helt tydelig et veldig, veldig behov for å bli sett, at jeg kjente at det er ingen som ser meg, det er ingen som skjønner meg, og det er nærmest den følelsen av at det er en slags glassvegg mellom meg og resten av menneskene, resten av verden, at jeg klarer ikke å kommunisere det jeg mener og føler og tenker, og jeg skjønner ikke hva folk prøver å si til meg, eller det folk kommuniserer til meg. Det er den oppfatningen, den tolkningen av verden, den tolkningen av hva andre mennesker mener, hva intensjonen er, og det blir ofte helt vridt gjennom den glassveggen, for at jeg ser ting på en helt annen måte enn det mennesker mener kanskje, og har en tendens til å tolke ting i verste mening mot meg selv. Da. Og det er utrolig, jeg tror det er, hvertfall for meg har vært noe av det aller, aller viktigste å skjønne den og på en måte kunne se meg selv litt med andres øyne, se meg selv litt utenfra og på en måte skjønne hva det som prøver, hva det som kommuniseres, hva det vedkommende prøver å gjøre eller tenke, hva det som skjer i det vedkommende. Du sitter her sammen i en situasjon sammen med en venn, og så føler du plutselig at den vennen ute etter deg. Altså, plutselig blir den slem. Og så så tar jeg det veldig til meg selv og kjenner at ja, men nå det noe galt med meg, nå har jeg gjort noe feil, verden hater meg, og så det kanskje noe helt annet som foregår, men som jeg ikke helt forstår. Og det liksom noe med at når du så ung, så har jeg ikke forutsetninger for å liksom forstå det i det hele tatt. Så jeg hadde jo mange hendelser i min oppvekst hvor jeg husker veldig godt en hendelse hvor jeg var sammen med noen venner i klassen min, da. 3-4 stykker som jeg anså som mine venner, som jeg var mye sammen med. Og så dro vi hjem til dem, og dette var på sommeren. Vi satt ute på en gressplen i nærheten av der hvor de bodde, og så husker jeg ingenting av hva vi snakket om eller hva som skjedde, men jeg husker bare at plutselig så var de veldig slemme mot meg. Plutselig så hadde alle sammen snudd seg mot meg og rett og slett liksom jaget meg hjem, da. Jeg ble veldig lei meg og løp liksom hjemover, og de kom etter meg og syklet på meg med syklene sine. Det var sånn skikkelig sånn, jeg husker det som at jeg ble jaget hjem, og det var veldig sånn, for meg så var det en opplevelse at nå skjønner jeg virkelig ingenting. Hva er det jeg ikke skjønner? For disse her menneskene her, de var jo vennene mine. Hvorfor de ikke nå vennene mine lenger? Plutselig så har de bare ikke vennene mine lenger. Og jeg vet fortsatt ikke hvorfor det ble sånn, men jeg vet at det en gjennomgående greie da, i min oppvekst, hvor jeg da tolker ting helt annerledes enn det som kanskje er sannheten. Og en annen vei så har jeg også det du nevnte med at dytte folk unna, har jeg også hatt en veldig tendens til å gjøre. At jeg har liksom sterke følelser, så hvis jeg får en venn som jeg blir kjent med en person, da, som jeg liker veldig godt som en venn, og så er det veldig lett for meg å da kjenne på veldig, veldig sterke følelser. At jeg liksom, men dette en skikkelig kul person, og jeg digger denne personen, og jeg har lyst til å henge sammen med en person hele tiden, og jeg håper hun eller han liker meg, og jeg har veldig lyst til å, liksom, at vi skal bli bestevenner. Og så kan det være et eller annet som vedkommende sier eller gjør, eller noe som jeg ikke liker, eller som jeg tolker som negativt, og da kan det plutselig for meg bli sånn at, nei, men da kan vi faktisk ikke være venner. Da går det faktisk ikke. Da må jeg kutte kontakten, og dette orker jeg ikke, for jeg orker ikke å forholde meg til vedkommende i det hele tatt. Og da blir det plutselig bare... Så det denne med den svart-hvitten, ofte veldig snakket om med borderline og sånn, at man er veldig sånn enten eller. At det enten 100% eller ingenting, og det kan jeg nok også veldig kjenne meg igjen i. Og det liksom... Det åpnet veldig, det hjalp meg veldig mye når jeg begynte å øve meg på liksom å tenke nyanser, på en måte. Ja. Det må liksom tenke at, ja, men ok, så kanskje vedkommende var veldig, kanskje det var veldig dumt å gjøre, eller dumt å si av vedkommende. Kanskje det var en slem ting å gjøre eller si, men det vil kanskje ikke bety at vedkommende ikke liker meg for det. Det kan jo hende at vedkommende mente noe annet enn det jeg tolker. Altså, noe med at liksom, man må på en måte aktivt ta tak i sin egen tenkemåte og følelser, og liksom, vent nå, hva det som skjer inni meg nå? Hvorfor, ikke svartmal nå vedkommende helt, ta skritt tilbake, tenk litt, ok, hva det som skjer nå? Ta liksom et syn på dette, hele situasjonen utenfra. Og det utrolig vanskelig når du sitter i veldig, veldig sterke følelser, og det kommer jo helt an på liksom hva slags situasjon og hva det snakker om, men det faktisk helt umulig enkelte ganger hvor man opplever noe som utrolig sårt, at noen har såret deg eller veldig, veldig slem, og det kommer mange, mange, mange følelser som kjempesterke på en gang, som du ikke kan noe for. Det vet vi jo på en måte alle, du kan ikke bare skru av følelsene dine, ikke sant? Du kan ikke bare si at nei, jeg gidder ikke å være sur akkurat nå. Det funker jo ikke sånn, ikke sant? Du har disse følelsene som plutselig kommer, og så vet du ikke helt hvordan du skal kanskje ta tak i dem. Du vet ikke helt hva det er for noe, eller hvorfor de kommer, og så blir det et sinne kanskje, og så blir du plutselig veldig sint, da. Nei, jeg orker ikke noe mer av deg, jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. Og så, nei, det
ja, nei. Du er jo litt inne på den der måten å håndtere ting, som vi ofte ser mer liksom umoden på en måte. Så det litt den der vi ser som hos barn, som litt sånn splitting, som det heter da på.
Ja.
Det jo på en måte en beskyttelsesmekanisme, også for å beskytte seg selv.
Absolutt.
Som man kanskje har... altså, det jo mange som har nevnt at man på en måte kanskje på visse områder innenfor det emosjonelle blir på en måte litt... hekta fast i en tid i løpet av utviklingen som gjør at man man bruker en del strategier for å beskytte seg selv. Og så har du det her med det du nevner med den svart-hvitt tenkingen som er ganske sånn prototypisk for for personlighetsforstyrrelse, spesielt emosjonell ustabil, men men det var en gang en professor i personlighetspsykologi som også sa til meg det at det her er jo, nå snakker vi jo litt om, som du sier, det her med relasjoner, at det blir, kan bli veldig sånn intenst, og veldig sånn at du, det her skal bli det beste vennskapet, eller beste forholdet, eller du er den beste kjæresten, eller hva som helst i hele verden. Som kan skifte ganske fort til det motsatte, eller veldig små ting kan påvirke det, og det var en personlighets en professor i personlighetspsykologi som sa det at som sa faktisk det at det å ha en venn, nær venn, eller det å ha en kjæreste med en personlighetsforstyrrelse kan være ufattelig og bra. Hvis du bare er god til å psykoedukere deg selv, altså lære deg selv opp hvordan du skal håndtere det. Men også det å vite hva det er som foregår, og vite litt når du skal trekke deg tilbake, og når du skal regulere deg i forhold til den personen. Så jeg vil jo liksom fremheve det at det er faktisk ganske mange innenfor feltet som sier det stikk motsatt av det vi leser i VG og Dagblad om personlighetsforstyrrelse, som faktisk også ser de her veldig sterke siden som man kan ha som ikke nødvendigvis går på altså alle mennesker har sterke og svake sider, men så er det jo noe ved det her, sånn som du sier det der, veldig intense som kan være en veldig god ting. Det kan jo være noe som bidrar til dype relasjoner.
Absolutt. Og det er jo noe jeg også merker med meg selv, da, at det veldig negative, det er jo også noe som blir gjort opp med i det veldig positive, ikke sant? Fordi at jeg også har evnen til å på en måte da være veldig involvert i mennesker, og veldig lojal, og veldig mye kjærlighet, og veldig mye å gi, og det er jo noe jeg merker på meg selv i forhold til min samboer, for eksempel, at jeg ønsker jo å være verdens beste kjæreste. Jeg vil jo bare absolutt bare gi alt for at han skal ha det bra og like meg, og for at ting skal være bra. Og liksom, jeg har jo veldig, veldig, veldig intenst mye med gode følelser også. Så det går jo begge veier, heldigvis da. Men det er jo noe med at totalen i det blir kanskje litt mye til tider. Og veldig slitsomt å leve med.
Eller veldig gøy. Altså, det er jo en kjensel jeg snakket med før de her forelesningene som jeg liksom begynte å lage og ta tak i, så har jeg snakket med ganske mange psykologer innenfor personlighet og utviklingspsykologi som også fremhever det her med at den intense delen er ofte veldig gøy. Men det er jo på en måte nesten som at du får, altså det blir en drug of choice. Og derfor er jo også kanskje det du forklarer som den delen der du finner noe som kanskje gjør at du vrir knappen, at den svart-hvit tenkingen der kanskje blir for mange også vanskelig å forstå, fordi det er jo ikke alltid at man som det forklares, så det er jo ikke alltid at den andre personen helt forstår hva det er som faktisk foregår. Og vet ikke om du hvordan du selv har opplevd det, er det noe du ofte har merket at de andre ikke forstår, eller har du vært flink til å gi uttrykk for hva det er som på en måte har gjort at at du har gått ifra den, det her, nå skal vi bli verdens beste venner, til vi kan ikke være venner. Har du vært god til å kommunisere grunnlag, eller din på en måte reasoning for å komme til den konklusjonen?
Altså, jeg vet ikke. Jeg trodde jo selv at jeg var det, på en måte. Jeg har jo egentlig nesten alltid tenkt på meg selv som en veldig sånn åpen person, og som kommuniserer alt og sier alt hele tiden, av hvordan jeg har det, og hva jeg tenker og jeg føler og gjør og sånn. Så det var jo på en måte veldig sånn dissonans for meg å da få beskjed om på en måte at folk ikke skjønte meg eller ikke klarte å tolke meg ordentlig, fordi at for meg var det så åpenbart hele tiden hva jeg følte eller trengte eller tenkte og sa, og liksom, for at jeg sa jo det hele tiden, men så jeg vet rett og slett ikke. Jeg tenker jo selv at jeg er veldig sånn god til å kommunisere det, men jeg tenker jo at det har noe med forståelsen tilbake å gjøre også, at jeg nok ikke hadde den evnen til å se meg selv utenfra og tenke at, ja, men hvorfor føler du det? Hvorfor synes du at dette var så fælt? Hvorfor gjorde det så vondt når vedkommende sa sånn eller gjorde sånn? Eller hva er det som får deg til å tenke at vedkommende mener det der med den handlingen? Og
der, du er jo litt inne på det med dialektisk terapi og hvor mye av det er om psykoedukasjon og det som egentlig vi vet er det som fungerer best for nettopp
ja.
Personlighetsforstyrrelse.
Ja, for jeg tror nok at det er det som gjorde det så vanskelig for meg. For jeg satt jo der som sagt da, og tenkte at ja, men jeg sier jo helt tydelig hva som er galt. Jeg sier jo helt tydelig hva jeg føler, og at jeg er sint og såret og at det der var dårlig gjort. Og så tenker jeg ikke lenger enn det på en måte. Jeg sier jo det så klart, men nå er det jo noe med at vedkommende på andre enden må også forstå hvorfor jeg føler det, og hva som gjorde at jeg følte det, og så klarer jeg ikke helt å kommunisere det, eller skjønne det, og så klarer jeg ikke helt å skjønne det selv. Men hva var det som gjorde at du følte det så lei deg nå, eller så sint? Og det er jo ikke alltid man har svar på det, men så er man kanskje ikke så flink til å liksom se den situasjonen utenfra.
Det blir jo på en måte en stor mismatch mellom egentlig to sett med følelser på en måte. Fordi at du har den der, det som du sier, at du kan føle veldig intens, både positivt og negativt. Mm. Det kan forandre seg ganske fort. Veldig fort. Mm. Altså, her snakker vi jo ganske, hvis man går i faglitteraturen og ser, så er det jo mange eksempler på ting som kan få det til å forandre veldig nesten på minutter. Mm. Men så er det jo det at man sitter og kanskje overfor en person som ikke har den spennvidden i sitt følelsesliv, som ikke har den toppen eller den bunnen, og som kanskje ikke har denne evnen til å forandre en følelse så fort, så tror jeg, og jeg personlig, og det er jo min mening, at kanskje det kan bli vanskelig å forstå de endringene ifra på en måte den idealiseringen eller den intense, positive delen til den devalueringen eller den, på en måte den at vi kan ikke være venner lenger eller at det er noe der, så tror jeg jo kanskje det at det at ting skjer veldig fort kan være at den endringen kanskje sånn, kan være vanskelig for mennesker og andre mennesker å forstå.
Ja.
Fordi at for andre så vil kanskje vennskap eller forhold i mye større grad tar lengre tid å forandre. For mange så vil kanskje de vanlige følelsene vil kanskje gå litt, være litt mer stabil og litt mer dabba av eller gå opp litt sånn litt mer jevnere, og da er det litt vanskelig, tror jeg, for mange kanskje å forstå det at noe kan forandre seg veldig fort og veldig dramatisk i form av at en kommentar kan ødelegge et helt vennskap eller at
et forhold. Da skjønner jeg at det er vanskelig.
Så det tror jeg kanskje er der du kanskje får vansken. Liksom, og det er jo som han psykologiprofessoren jeg snakket med, han sa, at det å være I et vennskap eller en relasjon med noen som har en personlighetsforstyrrelse kan være veldig bra. Mm. Bare du forberedt på at det kan være litt humpet til deg, og at du har en del psykoedukasjon å ta deg av, så tror jeg liksom at man må prøve å se folk for de styrkene, og ikke bare de svakhetene. Jeg tror jo det at hvis man går tilbake I livet, og det jo litt som du sier, det lett å være etterpå klok, og man kan skylle på ting som har skjedd. Men hvis man går tilbake I livet, og man ser på ulike hendelser, så tror jeg jo det at man veldig ofte, og spesielt kanskje innenfor personlighetsforstyrrelser, kan finne ting som I hvert fall kan forklare hvorfor man reagerer overfor nærhet, for eksempel, eller det at noe kan bli for nært I forhold til, og det her kan du kanskje si et lite ord om, men det jo rapportert og veldig mange beskrivelser der du forlater noe før du selv blir forlatt, fordi at det enklere på en måte.
Ja, det også blir jo en måte å beskytte seg selv, ikke sant? Ja. At jeg vil heller gjøre det slutt med deg før du gjør det, for at da er det jeg som har kontrollen, da er det jeg som bestemmer, da vet jeg allerede hva som skjer, da kan jeg kontrollere følelsene og kontrollere det som skjer. Og da sparer jeg meg selv for den overraskelsen eller den vonde følelsen som jeg sikker på at kommer, fordi jeg vet at du kommer til å gjøre det, så derfor så gjør jeg det først. Så da sparer jeg meg selv den.
Men det jo ikke sånn at det nødvendigvis krever en personlighetsforstyrrelse for. Det som du sier, at det her med at du trenger ikke å oppfylle alt, og du trenger ikke å ha trekk av personlighetsforstyrrelser for å gjøre ting som ofte linket til det heller. Mm. For det jo på en måte også, litt som du nevnte I sted, vi snakker om beskyttelse, det er jo en måte å beskytte seg selv på. Føler du selv at du regulerer deg selv mye I forhold til det å ikke bli såret, eller at folk ikke skal komme for nært på deg, eller for du jo veldig åpen om deg, så du jo veldig åpen om deg selv, men du har jo gitt ganske sånn inngående forklaring på hva som dine vansker. Men kan noen komme for nært deg?
Ja.
Sånn at det blir skummelt at noen forstår deg for godt på en måte, eller?
Ja, det tror jeg nok. Jeg tror det for meg har vært en veldig sånn mekanisme hvor jeg beskytter meg mot å være sårbar. Fordi at hvis noen får vite alt eller skjønner alt, så blir jo jeg sårbar, ikke sant? Hvis noen får vite hva som gjør vondt eller hva jeg har opplevd som kan være skummelt, altså, da er det noe med at da ser jeg sårbar ut, da blir jeg svak, da er jeg ikke sterk, og så jeg har jo alltid hatt veldig sånn der, en sånn rustning, veldig sånn at jeg oppfatter, så er det jo andre mennesker som har sagt til meg at de veldig ofte så blir jeg oppfattet som en person som veldig liksom sterk og reservert og veldig sånn liksom, ikke skummel, men litt sånn ja, altså det kanskje vanskelig å komme helt inn på meg, selv om jeg veldig åpen og snakker om alt mulig, så det jo alltid noen lag man ikke viser til hvem som helst, og det jo ting jeg velger å ikke si, eller ting jeg synes ubehagelig, eller ting, ikke sant? Og det jo noe med at jeg synes det ubehagelig å være sårbar, jeg synes det veldig ubehagelig å ikke ha kontroll, og det en sånn ting som jeg beskytter meg selv mot, at det veldig få mennesker som slipper helt inn, da, som jeg tør og klarer å være helt sånn sårbar overfor, liksom. For det veldig skummelt.
Sånn som jeg har lest og prøvd å forstå det, så ikke nødvendigvis den delen der man ofte leser og hører at ja, mennesker med emosjonell ustabil kan ofte komme med sårende kommentarer eller sårende adferd. Så min tolkning av det ikke nødvendigvis det at det sagt for å såre, men det sagt for å beskytte og dytte bort. Mm. Gjerne også kanskje for å se hvor mye den relasjonen eller det vennskap eller det tåler.
Det tror jeg nok.
Så jeg tror jo at man må se bort ifra de her fasettene som man leser om, og så må man heller prøve å begynne å se litt mer på mennesket, og så må man kanskje se på de her tingene at de skjer av en årsak. Mm. Og hvis man tenker seg den her tanken om altså, emosjonell ustabil, jeg liker egentlig ikke det ordet heller, men det kan være en umodenhet i emosjonsutviklingen på bakgrunn av eventuelt at du, som du sier, man har blitt mobba, man har kanskje opplevd å bli forlatt, eller, så man finner noen mønstre for å beskytte seg selv, som også blir hengende ved inn i voksen alder.
Og absolutt.
Jeg tror at hvis man bryter alt ned og ser på det på den måten, så kan man egentlig se at det handler ikke om ondskap, det handler om å beskytte seg selv for fare.
Det gjør jo det. Det vil jeg absolutt. Og det er jo sånn jeg har merket veldig med meg selv, hvis jeg for eksempel har gått inn i et nytt forhold, hvis jeg har blitt sammen med en person, og vet jeg er ny kjæreste med en eller annen person, det er veldig sånn, hvis jeg ser tilbake på meg selv nå, så ser jeg at jeg ofte har et mønster med å, ikke noe jeg gjør bevisst, men underbevisst egentlig, så blir det litt sånn at jeg tester vedkommende. At jeg... fordi at jeg må liksom, jeg må liksom slenge mitt verste på han, for at jeg skal se at han tåler det. At jeg må liksom teste, ja, men tåler du meg? Orker du dette? Og det har vært stort sett sånn at de ikke gjør det. For det blir veldig ofte sånn, for jeg vet jo at jeg kan være veldig intens, og at jeg krever veldig mye veldig ofte, at jeg kan være veldig sånn spesifikke ting jeg liker og ikke liker, at jeg vil ha veldig mye av vedkommende, av følelser, av engasjement, av lojalitet, ikke sant? Men samtidig, så, som vi var inne på, så gir jeg også veldig mye tilbake. Jeg en person som gir like mye tilbake, minst, av det jeg får. Men det en veldig sånn, for meg så må det være en balanse. Jeg skal faen meg ha av deg også, hvis du skal ha alle den lojaliteten av meg. Men det veldig sånn, og med det så har jeg på en måte da, kanskje på et eller annet vis skjønt at, ok, men jeg krever mye av folk, tydeligvis. Jeg en sånn person som ikke hvem som helst, orker i lengden, så derfor tror jeg jobbet meg opp et sånt mønster med at jeg drev å teste folk, som sagt, ikke noe jeg egentlig bevisst tenkte over, men det ble ofte sånn i starten av parforholdet at jeg hadde episoder og perioder med mye følelser hvor jeg på en måte prøvde, altså testa, altså pusha han unna liksom, og være litt sånn, ikke slem direkte, men være litt sånn avvisende, og liksom, kanskje litt sånn kald, eller sånn, og omvendt, altså, for å se hvor mye jeg får tilbake, og det ble nok en litt sånn viktig greie for meg, for at jeg følte nok i mange av de, altså jeg er en sånn person som har vært i flere forhold, ikke så mange, men ganske langvarige, og det jeg har liksom sett over tid, da, de gangene jeg har vært sammen med noen, så blir det mitt på en måte mønster i hvordan jeg ser det i hodet mitt, er at jeg bare overkjører vedkommende fullstendig etter hvert. Jeg bare, alt, det blir så mye fokus på meg, og hva jeg skal, og hva jeg vil, og så bare kjører jeg over vedkommende, og vedkommende blir sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre mer, ok, du får bare bli helt på en måte tilintetgjort av alle mine følelser. Liksom, at jeg liksom blir et sånn veldig sånn intenst menneske. Så ut fra det da, så har jeg på en måte skjønt at, ok, men jeg må teste vedkommende. Og jeg husker jo i starten, altså, han er sammen nå, vi har vært sammen et par år, og jeg husker jo, jeg ble sammen med han i en litt sånn turbulent situasjon i livet mitt, og jeg hadde det veldig, veldig vanskelig da. Så han fikk veldig mye dritt i starten, det vet jeg. Ikke noe jeg gjorde bevisst eller med vilje, men det bare ble sånn også, fordi han traff meg på mitt verste, noe som egentlig var nesten bra. Fordi at da nå vet jeg at han tåler det. Jeg jo sånn, jeg vet at uansett hva jeg forteller han, hva jeg føler, hva jeg tenker, så vet jeg at han tåler det. Det har vært noe av det aller, aller viktigste for meg, vet jeg, som person, at jeg trenger noen rundt meg som ser meg, og som skjønner at liksom, som skjønner litt hvordan jeg funker, som skjønner liksom hvordan følelsene mine funker, men som tåler det, og som da tenker at ikke den kanskje tar seg så nær av det hvis jeg plutselig blir litt sånn snappy, fordi at jeg var veldig stresset og hadde veldig mye angst, så kan jeg fort bli litt sånn bitchy, at liksom, nei, ikke gjør sånn, nei, drit i det, eller et eller annet, ikke sant? Fordi at jeg veldig stresset eller veldig bitchy, og så vet jeg at ja, men da trenger jeg vedkommende, at vedkommende skjønner at, ok, hun stresset, dette går bra, liksom, tåler det, kan ta det uten å ta det personlig, uten å ta det til seg. For det har vært veldig vondt for meg tidligere, at jeg vet at jeg blir stresset, jeg har mye følelser og har mye angst og får litt panikk for ting, og så blir jeg veldig kontrollerende, og så strammer jeg veldig hardt rundt folk og situasjoner, og så blir jeg helt et forferdelig menneske å være sammen med. Og da er det veldig ofte at kanskje et andre menneske som er sammen med meg, det blir helt sånn, åh, jeg klarer ikke dette, jeg orker ikke, dette tåler jeg ikke, jeg klarer ikke å bære det.
Det som du sier, at du gir minst like mye som du tar. og det er jo ofte en av grunnene til at altså hvis man ser litt i, leser litt om det her med relasjoner og personlighetsforstyrrelser, så er det jo ganske mange som blir veldig på en måte enchanted eller betatt og sånn, fordi at man får så mye som man kanskje aldri har fått før. Og det er jo kjempepositivt. Og så er det mange som ikke forstår den der flippen som du snakker om, der det kan være noe og perioder der du kanskje har det vanskeligere og der kanskje ting blir for nært. Sånn at det som du sier, at det at han kommer inn der du er på ditt verste var kanskje det beste, fordi at altså, det var en kunnskap om han på en måte fikk med en gang, da. Han fikk en kunnskap om en del ting, hvordan du fungerte. Og da er det vel kanskje på en måte, det er jo en psykoedukasjon i seg selv. Som blir litt annerledes enn hvis du går inn i noe som kommer snikende, der du kanskje ikke forstår i det hele tatt hva det er som foregår. For veldig mange, nå sier ikke jeg at det her gjelder, men for mange så er det jo en litt sånn sirkulær ting, som, der du går inn i den her, det her er det beste som har skjedd meg noensinne, til det stikk motsatte, og så begynner man på nytt igjen. Og så blir man gående sånn gjennom et voksenliv. Og det er jo litt av det som også er problemet, at det i seg selv er ikke nødvendigvis nok til at et menneske oppsøker hjelp. Fordi at du kan jo fungere godt på andre områder i livet, men ha den der, og det er jo kanskje en av de tingene som er tristest, fordi at det er så få som har de her vanskene som faktisk søker hjelp for dem.
Ja. Jeg tenker at, men det er jo også noe man ser vel i psykiatrien og psykologien, at det er jo enkelte typer man ser veldig sjelden i behandling. Altså mennesker som man kanskje tenker at har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse, for eksempel, vil jo veldig sjelden oppsøke hjelp for det. Så, og det, jeg tenker jo at det sikkert, helt sikkert har en sammenheng også med at man da ofte ser mennesker som har emosjonelt ustabil i behandling, fordi at det er mennesker som har mye følelser, og det er ofte vanskelig å takle, og det er ofte mennesker rundt dem som reagerer på dem, og det blir en veldig sånn synlig og veldig sånn aktiv greie som skjer, som er på en måte destruktiv, da. Og da er det jo lett at man havner i et behandlingsforløp på et eller annet vis. Også det med at depresjon og angst og de type tingene der er veldig ofte tett knyttet til folk som lider med emosjonell ustabil også, i hvert fall som jeg har skjønt det.
Og så er det viktig å påpeke at det er veldig mange som har, også, som har opplevd ting i livet som påfører skade i personligheten, som ikke vil nå noe sånn nivå for diagnostisk, kan man kalle det, threshold, altså nivå for at du skal få en diagnose, men som kanskje sitter på veldig mange av de tingene som vi nå snakker om, som egentlig omhandler det her med vansker med nære relasjoner, det her med å internalisere ting, altså depresjon og angst. Vi ser også mange som har vansker, ikke sant, med det her med sosiale relasjoner, frykten for å bli forlatt, eller forlate. Altså mange som sitter med veldig mange trekk av personlighetsforstyrrelser, og mange som har skader i personlighet, og vi har, altså jeg har sikkert skader i personlighet jeg også, men som aldri kommer til det nivået at de vil kunne få en diagnose eller få hjelp for det, eller innse at det et problem, fordi at du kan nok, sånn som jeg tenker det, så kan du nok komme deg gjennom veldig mange hinder. Vi har jo resiliens i ulik grad alle sammen, så du kommer deg gjennom ting, og du fungerer godt på de her, altså type skolejobb der du selv kan regulere kanskje de nære vennene dine, men du sliter med bare de nære relasjonene. Det er også noe vi ser. Og det er jo kanskje vanskeligere å få hjelp da, fordi at du kanskje ikke slipper noen inn i voksen alder, og du blir liksom litt på siden av alt. Så det er viktig å påpe.
Det var jo veldig noe jeg så i meg selv også, sant? For at jeg levde jo hele mitt voksne liv og klarte meg selv, på en måte. Jeg taklet det å gå på skole veldig dårlig, men i stedet så begynte jeg å jobbe med, jeg var ferdig på videregående, og etter det så har jeg hatt mange forskjellige jobber, og jeg har alltid hatt en jobb, og liksom klart meg da, på et vis tjent litt penger, og klart å ha hatt et forhold, ikke sant? Og klart å flytte hjemmefra, og klart meg litt sånn teknisk. Men så det var nok veldig sånn, det hjalp veldig med å liksom opprettholde et inntrykk av at både for meg selv og folk rundt meg at det går greit på et vis. Men jeg har jo hele tiden kjent livet veldig problematisk, altså jeg synes alltid alt er veldig vanskelig da. Liksom, dette med jobb for eksempel, ja, jeg klarte å få meg en jobb og jeg klarte å jobbe, men det ble alltid vanskelig på et eller annet vis. Jeg klarte alltid å sabotere det for meg selv, eller på et eller annet vis, et eller annet med det ble så vanskelig at jeg taklet det dårlig etter hvert, sammen med liksom parforhold eller venneforhold, eller så var alltid, så ble en sånn sirkel da, som gikk igjen hele tiden med at jeg klarer liksom å skaffe det, men så går det liksom feil etter hvert på et eller annet vis, det er et eller annet med det som jeg ikke takler i lengden. Så jeg tror nok at jeg har jo snakket med, jeg har en venninne som jeg har hatt, ganske nær venninne som jeg har kjent i mange år, og det er litt artig, for vi hadde en samtale om akkurat dette her, om hvordan hun har oppfattet meg mens hun har kjent meg og litt sånne ting, som er veldig interessant for meg å høre i ettertid. Men hun også sa det at hun, da hun fikk vite om min diagnose, så var hun litt sånn, ja, det høres riktig ut. For da var hun også sånn, hun kunne på en måte også kjenne igjen en del ting med meg som har vært vanskelig for henne å forholde seg til opp igjennom. Så det er ganske sånn,
Jeg har i hvert fall bitt meg fast i de kommentarene som jeg har hørt, at det er den der at hvis man skal løpe hver gang man møter en personlighetsforstyrrelse, så må det, er det ganske mange som må løpe. og det her må evne å se de gode og de tingene som egentlig bare blir forsterket, må jo være noe som jeg tror vil kunne, hvis man er åpen, sånn som du er, om de har, altså det her er mine vansker, det kan være veldig intens, men det kan også være motsatt. Og jeg tenker det at hvis mennesker vet det når de på en måte blir kjent med en, så gjør det jo på en måte noe med det at du har en på en måte at du vet litt forutsetningen for faktisk den relasjonen som man etablerer. At her er det nok en relasjon jeg kan få, om det er vennerrelasjon eller kjæresterrelasjon eller hva som helst, så er det jo litt det at her er en relasjon som jeg kan få veldig mye positivt ut av. Det er jo det jeg tenker om mennesker som har den personlighetsprofilen. Men samtidig så er det kanskje også noe som krever at man har litt kunnskap om vanskene og hvordan man forholder seg til de her flippene i humør eller i hvordan man blir sett på. Der tror jeg liksom det er, jeg tror den man må gå bort ifra og prøve å få mer fokus på hva egentlig personlighetsforstyrrelse innebærer. Og at man får bort de der mytiske overskriften om at dette er personlighetsforstyrrelsene du må se opp
passe deg for.
Ja, passe deg for. Den synes jeg blir tabloid. Jeg synes tankegangen rundt det at et menneske man skal se, passe opp for mennesker, det blir en ganske sånn enkel filosofi i mitt hode. Og det er litt det reduserer med en gang man inntar en sånn tankegang og måte å snakke om mennesker med personlighetsforstyrrelse på, så tar du i veldig stor grad fra den personligheten og gjør det til det er nesten som vi snakker om roboter som er ond og liksom, altså, du tar bort det menneskelige, synes jeg, i veldig mange av de måtene som media har en tendens til å skrive om der på, som jeg synes er veldig synd, fordi at det som du sier, du kan gå inn for å være verdens beste venn, og du gir mer enn du tar, og, men så har du de tingene der som du snakker om, det er testing og sånne ting.
Men det er også sånn, jeg synes det er litt, nå snakker vi på en måte om de spesifikke tingene, om spesifikke situasjoner, ja. Ikke sant? Og jeg også synes det er så viktig at man kan se meg, at jeg er et menneske, at jeg er ikke en personlighetsforstyrrelse, ikke sant? Ja, men dette er jo spesifikke tilfeller, ikke sant? Spesifikke situasjoner. Jeg er jo bare meg. Jeg er jo et menneske utenom det, som tenker mye rart, og som gjør mye rart, og som har masse, masse vanlige følelser, og som har masse vanlige tanker. Ikke sant? Og det er litt sånn, det er jo det jeg synes er så trist, og når jeg har jo sett ting på, liksom i medier, på TV, og lest ting på dette, hvor folk skriver om for eksempel at de har vært i et forhold med en som har emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, ikke sant? Og så driver folk og diskuterer det og bare sier hvor fælt det er, at nei, hun må ikke være sammen med sånne folk, og hun ødela livet mitt, og ikke sant, ditt og datt, eller et eller annet sånt. Så blir jeg veldig lei meg. Det er jo kjempesårende for meg. Jeg kjenner jo at det treffer meg veldig, for at jeg blir jo lei meg når jeg leser sånne ting, at folk liksom advarer andre mot sånne som meg. Det er veldig vondt. Og så kjenner jeg at jeg blir litt sånn sint, for jeg blir litt sånn, ja, men det er ikke sånn at en person er en sykdom eller en lidelse. Det er liksom ting noen sliter med. Ja, jeg har slitt, og jeg sliter med sånne ting, men du, som du sier, du sliter med dine ting. Alle har sine ting, ikke sant? Og det å liksom på et sånt grunnlag si sånn, altså advare mot en person på grunnlag av en eller annen diagnose, synes jeg er helt forferdelig. Og det er jo med på liksom det der å stigmatisere folk og gjøre det at det faktisk er vanskelig for meg og for andre som har en sånn type diagnose, at det faktisk være åpen om det, for at jeg merker jo det fortsatt, at jeg er litt sånn, jeg er jo redd for at folk skal bruke det mot meg, sant? Så når jeg snakker med deg åpent om det, så er det andre folk som hører om det, og jeg har vært åpen om det i podcasten min og litt forskjellig, så det er mange som vet om mine diagnoser, og jeg synes jo at det er litt ubehagelig, sant? For at det er litt sånn, jeg vil jo ikke at folk egentlig skal bruke det mot meg, jeg vil jo ikke at folk skal egentlig tenke på det når de snakker med meg, eller blir kjent med meg, og de tilfeldigvis vet det, så har jo ikke jeg lyst til at folk skal tenke sånn, åja, men hun har den diagnosen, ja, er det derfor hun, ja, er hun litt sånn, er hun litt sånn? Altså, jeg har ikke lyst til at folk skal dømme meg på det, ikke sant? Og det er det de går på. Og det er det man veldig ofte føler når man får en sånn type diagnose, og det snakkes veldig mye om det på den måten, så blir man liksom forhåndsdømt. Og det,
ja, og det jeg synes det er veldig vanskelig. Sånn, jeg tror det er litt sånn, det der er litt egentlig når vi snakker om alle former for diagnoser, sånn psykiatriske lidelser og sånne ting, så er det liksom, det er et stigma knyttet til alle de her, det ser vi innenfor sånn autisme og ADHD og statikk. Så. Mm. Og de beskrivelsene jo ofte helt feil. De overdreven, og de tv-seriene overdreven som omhandler det. Altså, tv-serier om mennesker med autisme gjerne rettet mot det. Og her har vi en lege som kan har en eller annen særegenskap. Og vi har, liksom, vi tenker på Tourette, så tenker vi ofte liksom, mennesker som bare roper opp skjøne ord og sånne ting. Mm. Ja, og det jo langt derifra. Mm. Altså, det en veldig liten porsjon av de menneskene med de diagnosene som har de vanskene. Mm. Sånn at det jo en, og det jo der på en måte, jeg vil si det at medisin krasjer med altså menimann og forståelsen av diagnoser. For meg så en diagnose, det noe, og det spesielt personlighetsforstyrrelser og så autismespektrumforstyrrelser som er litt lik på mange måter, fordi at du plukker bare mange, det bare mange symptomer som du plukker, så putter du opp i en sekk, og så ser du om du har så og så mange, og hvis du har så og så mange, så faller du innenfor en kategori som har beskrivet hvordan type vanske du har. Mm. Det som er litt, og så har du på den andre siden, så har du mennesker som er veldig mot de her diagnosene.
Mm.
Og jeg vil heller ikke der som fagperson, for man må se hva de tjener.
Mm.
Selv om det kanskje er stigmatiserende, så skal de tjene noe. Men det at man gjør dem stigmatiserende, det er ikke medisin eller intensjon.
Mm.
Og det er ofte der folk tar feil. Det er det at intensjonen med en diagnose er å hjelpe, det er å behandle.
Mm.
Men så er det noen som på en måte, altså det er jo kunnskapsløshet, om man kan bruke det ordet, som gjør at vi får de her situasjonene der vi ser på mennesker utifra diagnoser og på bruke diagnoser til å forklare da må du være sånn.
Ja.
Det er jo langt ifra sånn det er. Mm. Alle er jo forskjellige.
Mm.
Og jeg vil vel kanskje tro at både, jeg pleier å si det til en del studenter når det gjelder barn med autisme og mennesker med autisme, så er det gjerne at de er gjerne mer forskjellige enn hva er altså de vanlige barna seg imellom. Sånn at kanskje er det også sånn innenfor den kategorien med personlighetsforstyrrelse at hver og en er såpass forskjellig at du kanskje er mer forskjellig enn han Per og han Paul som ikke har det.
Sånn
at,
det er jo fakta det, og i hvert fall med personlighetsforstyrrelser som jo handler om personlighetstrekk, og da er det jo det har vi alle. Alle mennesker har en personlighet, alle mennesker har personlighetstrekk, og så er det veldig enkelt sagt, så handler jo da personlighetsforstyrrelser om at det er noen av disse fasettene som er såpass ekstreme at det gjør livet ditt vanskelig på et eller annet vis. Eller at det, ikke sant? Så, og det er jo liksom det jeg opplever også når jeg på en måte skal prøve å forklare noen hva min diagnose er, eller hva det handler om, så er veldig folk veldig sånn, ja, men sånn er jo jeg også. Har jeg også personlighetsforstyrrelser? Altså, jeg er jo også sånn, jeg tenker også sånn, jeg har også gjort sånn, ja. Ikke sant? Fordi at det er personlighet det handler om.
Ja.
Men selv om du kjenner deg igjen i mange av disse kriteriene, eller hva det skal være, så betyr jo ikke det at du har en personlighetsforstyrrelse. Det er jo først at det blir en personlighetsforstyrrelse når det er selvfølgelig dette med vedvarende over lang tid og sånn, men også det med at det skaper problemer for deg. Det gjør at du har vanskelig med å fungere i samfunnet og i deg selv og ha det bra. Ikke sant? Det er det som gjør hele den store forskjellen. Men det er jo
der har du ulike enorme nivåer. Forskjeller.
Ja, absolutt.
Du har ulike nivåer. Du kan klare deg bra, og du har det her personlighetstrekkene. Det går bra med deg på jobb og skole og alt det der, men kanskje du har vansker med nære relasjoner.
Mm.
Så har du det at du kanskje begynner å slite med nære relasjoner. Altså, det er så mange ulike fasetter her og former. Ja. Jeg tenker at det du viser, det er jo noe som jeg synes er utrolig tøft. Det er det at du snakker om det, du klarer også å forklare hva som er dine vansker, men at det ikke er alle andre sine vansker.
Ja.
Mm. Og det tror jeg jo kanskje er det, liksom det viktigste man kan på en måte melde, det er jo det at dine vansker er sånn som det her oppleves for deg. Det er noen sammenheng mellom altså hvordan kanskje følelsene dine føles veldig sterk, intens, mm. som du kanskje kan relatere til andre mennesker med personlighetsforstyrrelser. Men det er jo bare det eneste som er felles.
Mm. Ja, for det er jo min personlighet, det er jo bare min. Det er jo ingen som har min personlighet. Og det samme gjelder jo min personlighetsforstyrrelse også. Det er ingen andre i verden som er forstyrret på akkurat samme måte som meg. Så det er jo litt fascinerende. Men jeg tok jo og satt det litt på spissen i en av de episodene mine i Nerve, da, podcasten min. For da hadde jeg jo en episode hvor jeg tok utgangspunkt i at la oss si at Anders Behring Breivik har narsissistisk personlighetsforstyrrelse. Så tok jeg og lagde en episode hvor jeg sa at okay, i prinsippet da, så har jeg og Anders Behring Breivik, vi har samme diagnose, men han og jeg kunne jo ikke vært mer forskjellige. Altså, jeg tror, altså, vi er på to helt forskjellige verdener av skalaen, ikke sant? Og da gikk jeg også litt gjennom hva slags, altså gikk ut fra det at hvis det stemte da, det kan jeg jo ikke vite sikkert selvfølgelig, men bare den tankegangen da, om at liksom gå gjennom de tingene som er med meg, som gjør at dette kalles en forstyrrelse for meg, og for eventuelt hadde vært en forstyrrelse for han, og hva som er forskjellen, og da ser du jo ganske tydelig at ok, det her er en verden altså, det er ekstreme forskjeller.
Det samme ser vi jo, ikke sant? Det der er jo en gjentagende innenfor både personlighetsforstyrrelse, men også innenfor Asperger. Altså hver gang det er en skoleskyting i USA, eller noe sånt, så lanseres det gjerne teorier om Asperger, personlighetsforstyrrelse, altså psykopati eller sosiopati. Da. Altså det her med å være psykopat. Men altså det er ikke sånn, og der er det jo veldig viktig å og faktisk si at ja, det kan godt være at Anders Behring Breivik har både, jeg har ikke noe kjennskap til hans helse, Nei. Men han kan ha sikkert alle de her tingene uten at jeg vet det, men som sjefen min sa, ja, en person med min mentor, en av verdens fremste forskere på autisme, han sa det at, til meg en gang at ja, en person med Asperger kan gjøre grusomme ting, men det er ikke det at han er Asperger som gjør at han gjør grusomme ting. Mm. Og det tror jeg er litt gjennomgående også for personlighetsforstyrrelse, fordi at nå tenker man jo også narsissistisk og det her med altså, de ulike, at man ofte løfter dem frem når vi har noen sånn tragedie, og da tenker jeg at det kan godt stemme, men det er kanskje ikke nødvendigvis derfor man gjør det. Og det er liksom noe som er, personlig så begynner jeg å bli ganske lei innenfor autismeområdet hver gang jeg blir spurt om det. Tror du Vladimir Putin eller tror du Anders Behring Breivik har Asperger? Altså, det kan ikke jeg svare på, det kan godt være, men det er ikke derfor de handlingene skjedde. Og, altså, vi må få drive folkeopplysning på en måte som er hensiktsmessig, der ja, det er en diagnose, den fordrer at du har noen vansker innenfor noen ulike områder, ferdig. Og så er det dine handlinger som kan påvirkes av de vanskene du har, men vi kan ikke la det bli sånn at vi skylder på alt for det synes jeg blir feil. Det er tross alt mennesker, og det er jo det som det koker ned til.
Ja, men det er jo det jeg synes er litt skummelt også med altså, vi som mennesker generelt, og vi har jo et behov for å forstå ting og plassere ting og putte det inn i en bås, og ting som vi ikke skjønner er skummelt, og da må vi på en måte plassere det et sted, og det er jo der det på en måte ofte går feil, ikke sant? Og det er jo helt naturlig at vi gjør det, det er liksom sånn hjernen vår funker og sånn, vi vil gjerne forstå og lage sammenhenger rundt omkring, ikke sant? Det er alt vi ser og gjør og opplever, men det er noe med at du må kunne ha den evnen til å tenke litt kritisk, eller være liksom bevisst på det at det ene ikke nødvendigvis følger det andre, at det er ikke noe sånn at det er ikke noe automatikk i det at hvis du har den og den lidelsen så betyr det at du er den og den type menneske. Det er liksom noe med at, som du sier, at en med Asperger skulle gjøre en eller annen grusom handling, det er sånn, ja vel, men det kan jo hvem som helst gjøre, altså
Ja da.
Ikke sant? Det noe med at, men jeg tror det veldig lett for folk å kanskje ikke utfordre de tankene, eller ikke på en måte tenke lenger, eller bare på en måte akseptere den båsen, eller altså forenkle ting, da, forenkle ting for å forstå det, på en måte.
Ja, nettopp det. Du, ofte trenger du kanskje en, du må på en måte som menneske ha en grunn til å, eller forstå om det er en grunn til at noen kan være ond. Og da er vi inne på det med ond og god, og jeg tror det blir veldig sånn, veldig sånn banale forklaringer og tillegg, det er sånn utelukkende til diagnoser, det synes det ingenting om.
Men det er jo på en måte liksom gjennomgående det jeg også merker, både med det å liksom den prosessen jeg har gått gjennom da, med behandling og det å bli bedre og sånn, det er jo noe vi mennesker på en måte alltid må gjøre for å bli bedre, eller for å endre oss, er jo den å liksom endre noe, det å ta aktivt tak i en tanke eller en handling eller en vane eller en rutin, ikke sant, for å endre noe. Det krever en jobb da, det krever en innsats av deg, og det er jo samme som jeg også har oppdaget, altså kjent på veldig, og det er jo det som er litt av det som er dritt også med personlighetsforstyrrelse, for eksempel, at du kan ikke bare ta en pille og så blir du bedre. Det er ikke sånn at du kan bare medisinere det bort, du må faktisk aktivt ta tak i liksom, å øve deg på de tingene som du er dårlig på, eller liksom, lære deg å se deg selv utenfra, og lære å gå inn i situasjonen og tenke sånn, oi, hva skjer nå? Ta tak i den følelsen, og faktisk, og det er en sånn, det er en så veldig, det krever en så veldig sånn aktiv del av hjernen din, liksom, gjøre det, og spesielt der og da, og det er slitsomt, det er vanskelig og slitsomt, og mennesker liker jo ikke ting som er vanskelig og slitsomt, naturlig nok så liker vi jo ikke det, så det er jo veldig mye enklere for oss å bare akseptere det som er enkelt og det som er behagelig, og det er jo så gjennomgående i hele menneskelig psykologien, men uansett så er det jo veldig relevant også når det gjelder psykiske lidelser, og det kjenner jeg veldig på når det gjelder både min egen prosess da, med å bli frisk eller bli bedre, men også det av hvordan andre aksepterer meg eller situasjonen, at du må kanskje aktivt ta tak i en fordom, eller aktivt ta tak i liksom den båsen du setter folk i, den tankegangen der. Da. Jeg tror det på en måte har gitt meg en veldig evne til å... Jeg har nok blitt veldig mye flinkere til det, da, å liksom se andre menneskers vinkler, eller se meg selv utenfra, og se liksom en hel situasjon, og se helheten i ting på en helt annen måte enn det jeg gjorde før. For meg så har nok det vært helt elementært i å bli såpass frisk som det er nå, at jeg kunne på en måte ta tak i det. Men det er jo en sånn... Det er det som er så dritt med det, er at det virkelig krever en sånn aktiv innsats som er veldig slitsom og vanskelig. Det må liksom aktivt liksom endre på noe som er som føles naturlig, og det at for meg er det helt naturlig å reagere på den og den måten på en sånn og sånn ting, og så må jeg på en måte aktivt ta tak i det og tenke at nei, hva er det du, slutt, altså hva skjer, altså endre på det, gjør det annerledes neste gang, og det er jo ferdelig slitsomt.
Men der tror jeg jo liksom at den rollen som jeg sitter på, som skal liksom lære de her studentene i hverdagen min, så skal jeg lære dem hva de ulike tingene er. Der handler det jo også for meg om kanskje også å bli enda bedre til å faktisk forklare dem nøyaktig hva det er, det her med å ta ut fordommene. Altså det å bli enda bedre på faktisk ha fokus på det vi nå har snakket om, egentlig. For å i hvert fall gjøre mitt, for å bidra at det skal bli litt lettere for flere til å snakke om det. For jeg tror at hvis flere snakker om det, og flere er åpne om det, så vil også det bli enklere for de som har de vanskene, også ha personlige, nære relasjoner. Hvis du ikke trenger å være så redd for at det er på en måte avgjørende for om det er en varig eller ikke, en ikke varig relasjon. Det er liksom, det handler om å begynne der, men jeg tenker at det som jeg ser, og det gjelder innenfor hele psykiatrien, så er jo ofte de som, det som er mest skadelig er ofte media. Til å faktisk legge frem. Internett i seg selv er ganske skadelig. Fordi at søker du på personlighetsforstyrrelse eller personality disorder, søker du på autisme som forelder og du vil se hvordan livet kommer til å bli, så er det gjennomgående ganske negativt og ganske, ganske trasig lesing. Sånn at, det som er ute der å google seg til, det er sjelden en veldig god idé. Sånn at jeg tror man må en stor jobb å gjøre, men jeg tror jo det at det du gjør ved at du forteller så åpent, det er liksom med på i større grad kanskje minske fordommer og gi forklaringer som andre kan relatere til helt andre personligheter og mennesker. Din måte å reagere på er lik noen andre sin, så tror jeg liksom det å snakke om det kan være med å gi noen en aha-opplevelse.
Ja, jeg håper jo det. Jeg tror også det. Altså, jeg har jo holdt på med denne podcasten min nå, det er jo der på en måte jeg har snakket mest om disse tingene. Og jeg begynte jo med det hovedsakelig mest for meg selv, og tenkte at jeg har lyst til å ha et rom hvor jeg kan snakke om det. Dette er et rom uten tabuer, uten fordommer. Her skal jeg kunne si hva jeg vil, og prøve å få ut noen tanker. Og så har det jo den heldige effekten, at det er noen som hører på det, som kjenner seg igjen i det, og som har hjelp av det, eller som synes det er interessant bare, eller et eller annet. Og det er jo veldig, veldig, veldig bra. Og jeg tenker jo at hele målet mitt, eller min tanke med det, har jo på en måte bare vært å være ærlig, og være meg, og bare vite at, liksom vise det at jeg er bare et menneske. Jeg har noen ting jeg sliter med, og dette er min historie. Jeg forteller jo masse historier om konkrete opplevelser, og om tanker, om følelser jeg opplevde ditt og datt. Og det er liksom bare, hele dette oppsummerer jo bare i meg som et menneske, som er et komplekst menneske med alle mulige følelser og tanker, og det er jo på en måte bare det handler om for oss alle. Og det er litt det jeg også vil at det skal komme fram, da. Selv om ja, så står det papiret at jeg har de og de diagnosene, men også da, jeg er jo fortsatt et menneske.
Ja, det jeg synes du gjør på en veldig fin måte, det er å menneskeliggjøre det området, og så synes jeg det, jeg har faktisk anbefalt podcasten din til veldig mange studenter de siste årene. For jeg synes den er veldig informativ, og den gir liksom et blikk i, du er jo kanskje et menneske som har filter for hva du tenker, så det er jo det er veldig interessant, og jeg kunne ha lest det. Altså, jeg har jo lest mye, og jeg har hatt om personlighetspsykologi tidligere, og, men jeg synes podcasten din er veldig mye bedre enn mange lærebøker i det. Oi. Å faktisk forklare hva som er vansken.
Men det er jo det er litt gøy å høre, da, fordi det har jo vært en kjempeutfordring for meg i hele den prosessen, det å faktisk lære seg å sette ord på ting, og det å faktisk lære å hvordan forklare ting, for det er jo, har vært veldig viktig for meg personlig, da, det å gå i terapi og behandling for eksempel, det er jo noe med at du skal faktisk sitte og kommunisere med en psykolog da, eller en psykiater, eller hva det skal være, og si hva det er du tenker, og hva det er du føler, og så på en måte prøve å få vedkommende til å forstå det. Og det er jo kjempevanskelig, og det er jo noe som veldig, veldig mange oppdager også når de begynner å gå i terapi eller begynner å snakke noe, det er liksom sånn, ah, men jeg kjenner så godt denne følelsen her, men hvordan forteller jeg noen andre om hvordan det føles? Det er dritvanskelig, og det synes jeg er grunnleggende veldig nysgjerrig person, da. Jeg synes jo psykologi er veldig spennende, og følelser og psykiatri og alt, det er veldig gøy. Så for meg så var det på en måte ganske sånn, holdt jeg på å si, enkelt å dykke ned i det, eller jeg synes jo det var spennende. Men for meg så ble det liksom sånn der, hvordan få til det? Det må man øve på. Kommer liksom bare med å øve. Det er liksom bare det å prøve å forklare ting. Også, for jeg synes det er viktig, da. Jeg tenker jo at liksom det å prøve å... Hvis noen kan forstå hvordan jeg tenker, eller hvordan jeg føler, så er det noe som helt sikkert kan hjelpe med at andre forstår andre mennesker, som kanskje også tenker litt samme, eller føler det samme. Eller bare det at mennesker som hører på, som ikke føler seg så alene i det de står i, for eksempel, det er jo ofte.
Ja, nei, jeg synes det veldig positivt. Jeg slår ned bare sånn to sekunder. Nei, jeg tror jeg får dekket det som jeg tror viktig å putte inn til studentene.
Det var slutten på opptaket. Jeg og Roald, vi fortsatte å prate en god stund til, men da off record, som man kaller det. Veldig hyggelig samtale, så tusen takk igjen, Roald, for at du tok initiativet til et slikt intervju. Håper at dere som hørte på synes det var interessant. Du finner meg I sosiale medier, Tone Sabro. Hvis du ønsker å sende meg en mail, så kan du sende den til nervemetone@gmail.com. Og så håper jeg vi høres igjen. Ganske snart. Ta vare på deg selv så lenge. Vi høres. Ha det! Moderne media.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.